говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожну раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника у Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевич. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння ў Жлобіне навабранцы вайсковай часткі, дзе служыць адлічаны з Гомельскага універсітэту студэнт-выдатнік Змісяр Жалезнічэнка, прымалі прысягу. Прынялі яе звыш паўсотні маладых салдат. Аднак спадар Жалезнічэнка адмовіўся ад прысягі.
Отмоюсь принимать войсковую присягу, потому что она как бы дается на верность народу, но я лишу, что по сути это не так. Это присяга на то, что человек будет просто робить то, что ему загадывают командиры, начальники и так далее. Потому что я своему народу верный, я этого не хаваю. Натурально, когда меня одного из университетов дойду вышиться, после нормально заберут у войска, я войсковую присягу приму. Ну не зараз, конечно.
Змітер Жалезнішенка лічыць, што яго незаконна адлічылі з універсітэту. У войску Змітра сёння наведалі бацька Валеры, маці Алла, дзед Іван, знаёмыя і сябры. Маці прывезла камандаванне часткі пастанову суддзі аб прыпыненні рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі датычна Змітра Жалезнішэнкі. Аднак камандзір часткі, падпалкоўнік Войшаль ды іншыя вайскоўцы заявілі бацькам Жалезнішэнкі, што пастанова суддзі тычыцца толькі прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Маўляў, калі будзе рашэнне суду наконт прызнання незаконным прызыву Змітра на службу, тады камандаванне яго і адпусціць. Пасля прыняцця прысягі маладых салдат адпусцілі ў звальненне. Змітру не дазволілі пакідаць тэрыторыю часткі і папярэдзілі, што вечарам ён заступіць у нарад. Гаворыць бацька Змітра Валеры Жалезнішэнка.
Ну, он сделал свой выбор. Я, конечно, не такой, как он. Я более склонен к компромиссу, а у него характер. Если он решил, он идет до конца. Ну, спасибо друзьям, которые переживают, поддерживают, помогают, звонят постоянно, интересуются. Спасибо всем.
Говорив Валерій Железніченко, батька активіста Дмитра Железніченка. Я ще раз нагадаю, що учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призову Железніченка неправомоцною. Однак командир частки, подполковник Войшель, заявив батькам, що постанова судді дотичиться призовної комісії, а не ягоної військової частки. Ви на хвалях Радіо Свобода. Віцебські улади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Меленкевичем. У адмові, яку отримали заявники зустрічі, намісник старшині гарвиканкаму Павел Лосіч написав, що забороняє не тільки проводити зустрічу, але навіть рихтуватися до її. Говорить один з заявників зустрічі Христофор Жаляпов.
Отказ Павла Лосича не має ніякої законної підстави, тому що закон, на який він послався, об масових мероприємствах Республіки Білорусь, не має ніякого дочинення до сходу громадян. Ми не масове мероприємство, просимо нам дозволити, ні пікет, ні мітинг. Ми писали заяву на сход громадян. І є особливий закон о проведенні сходу громадян. Значить, звернулися в виконкам у підтримку моєї заяви більше за 500 чоловік. Я лічу, що це просто з боку владу неповага до людей, які просто хочуть зустрітися з Олександром Меленкевичем.
Говорив Христофор Жаляпов. Адмову спадар Жаляпов разом з іншими двома заявниками Оленою Фоміною і Олексієм Гаурутіковим збирається обскардить праз суд. Тим часом міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова. 18 студня Здвіжкова осудили на 3 роки тюрми за, я цитую, «подбухторвання до расової, національної і релігійної ворожості». У 2006 році Здвіжков передрукував карикатури на пророка Мухаммеда. Поводле Amnesty International, Здвіжков – вязень сумління, а передрукаваные им карикатури – это звичайная реализация свободы самовыявления. Amnesty International закликає жыхароў розных краін свету, яким неабыякавы лёс беларускага журналіста, дасылаць яму лісты падтрымкі непасрэдна ў менскі следчы ізалятар, а таксама дасылаць патрабаванні аб вызваленні Здвіжкова беларускаму прэзідэнту, генеральнаму прокурору і міністру ўнутраных справ.
Новини свободы.
Головное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новини свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Падчас візиту у Москву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля перамоваў з кіраўніцтвам Расіі Дональд Туск заявіў, што Варшава не мае намеру далучацца да праекту газаправоду Nord Stream, які праходзіць па дне Балтыйскага мора. Паводле польскага прэм'ера, Варшава выступае за значна больш танную альтэрнатыву – сухапутны газаправод праз краіны Балтыі і Польшу. Паводле спадара Туска, прадстаўнікі Расіі таксама заявілі пра зацікаўленасць у абмеркаванні наземнай канцэпцыі газазабеспячэння Еўропы праз краіны Краіны Балтыі і Польшу. Намеснік дырэктара Маскоўскага інстытута краінаў СНД Уладзімір Жарыхін сказаў, што такі праект у многім залежыць ад паводзінаў Украіны.
Украина продолжает не платить за газ, то актуальность еще одной нитки трубопровода в обход Украины, безусловно, повысится. Мы все время говорим о диверсификации. В этом плане Польша, несмотря на все наши сложные политические отношения, никогда не создавала проблемы России.
Однако ободва гэтыя проекты, якія абмяркоўваліся ў Москве, абмінаюць і Беларусь, якая мела газавыя канфлікты з Россией. Нагадаем, кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заклікаў Россию адмовіцца ад Nord Stream на карысць будаўніцтва другой ніткі газаправоду Ямал-Еўропа, які праходзіў бы праз Беларусь. Узамін Лукашэнка нават прапаноўваў Расіі бясплатны транзыт газу цягам 5 гадоў. Паводле палітолага з Менску Андрэя Фёдарова, Расія будзе імкнуцца дыверсіфікаваць пастаўкі газу.
Расія будзе імкнуцца, але будзе глядзець для сябе найлепшы варыянт, і нашы інтарэсы яна ў гэтым выпадку вылічваць не будзе. Ці яны пакінуць гэты Nord Nord Stream, цены переключатся на наземный газопровод Бурштин. Для Беларуси это фактически ничего не меняет, потому это означает, что про ЕЕ другую нитку для Малой Европы выдавать не будут. Тому тут что улов, что по ЛБ.
Поводле одного из польских дипломатов, под час визиту Дональда Туска у Москву питание про Беларусь не закраналось. Там обмерковывалось двухбаковое польско-российское супрацовництво. Одной из ключевых тем на перемовах было размещение на территории Польши американских протиракет. Подчас выступу у Держсовете президент России Владимир Путин заявил, что у свете небыто начинается новый виток гонки узброения. Политолог Виталь Селицкий сказал.
Фактично обновилась риторика холодной войны. России потребны снова плацдарм на Западе. Это военно-стратегичные гульни, для яких они снова пошли на контакт с Лукашенком. Треба транзитные коридоры в Беларуси снова, треба стратегичный коридор. Для этого Беларусь снова треба кормить. Только теперь кормить будут не про Газпром, а про российский бюджет.
Это было меркование политолога Виталя Селицкого.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал інший человек с іншей политикой.
Ваши подруги на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І огляд ваших телефонуванняў за апошнія суткі прагучыць у нашай праграме хвілін праз 15. Вы на хвалях Радыё Свабода. У мястэчку Лунна Мастоўскага раёну дэпутат мясцовага савету ўжо некалькі гадоў дамагаецца выдзялення кватэры для шматдзетнай сям'і Чарнышовых, якая жыве ў адной з навакольных вёсак. Як жыве сям'я, у якой даход на аднаго чалавека значна ніжэйшы за пражытковы мінімум, і як яна можа вырашаць сваю жыллёвую праблему? У хаце Чарнышовых пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я у вёсцы пад Бараны, што ў 2 кілометрах ад мястэчка Лунна Мастоўскага раёна, у хаце сям'і Чарнышовых Рамана і Святланы. Гэтую хату збудаваў яшчэ дзед Святланы. Маленькая кухня 2,5 на 2 метры, адзін пакой каля 20 метраў, падзелены шафай на 2 часткі. Тут живут 5 человек. Роман, Светлана, сын Сергея, які учится в 11 классе, и 2 ягоныя сястрички, одна у 10, другая у 9 классе. Нагу, сапраўды, нема куды поставить. Пытаюсь у господаров, як яны тут месяца?
Вот, перебиваемся.
Приспосабливаемся. Ну, как я вам объясню, это надо показать.
До размовы долучается мама Светланы, якая так сама живе разом с ними у другим покойчику, не большим за 7 квадратных метров.
Это раздвигается, стул выносится туда, раздвигается. Тут спят яны примерно, тут 2 детей. А тут уже, это, тут девчата, тут уже хлопец.
Сергей, а как ты отрабляешь уроки? Тебе сестрички не перешкоджают?
А как сестры? Сестры-то не мешают, самим тоже надо делать уроки. Ну, просто, что он дом маленький, получается. Например, вот когда я читаю, то надо сосредоточиться там или что на чем-нибудь. Просто не могу там в одной комнате, там, например, телевизором дома. Ну, просто негде прочитать так нормально, чтобы тишине, чтобы нормально толком, ну, все понять.
Светлана працуе паштаркай у Лунна і разносіць пошту па вёсках. Раман недавно уладкаваўся на вінзавод рабочым. Пытаюся ў іх, як магло так атрымацца, што ў іх няма кватэры? Со слов Романа, ранее он працавал в колгасе, стоял на чарзе, а коли черга подошла, кватеру отдали іншим людям, а его попросили подписать паперку, что претензий немає, и, мовляв, обяцали в хуткім часе выделить кватеру. Еще праз некий час его звольнили с працы и сняли с черги на кватеру. То же самое мне рассказывает Светлана. До всего она додает, что покольки муж не имел працы больше, как 8 месяцев, то и дотации на детей они не отримливают. У мясцовым сельсовете ведают про проблему Чернышовых. Но вот пропоновывали им заселиться у разваленный дом. Вот что сказала мне секретарь сельсовета Алена Романчук.
В сельском совете нема жилевого фонда, а люди, которые стоят на черзе, як яны працуют у колгасе, яны получают и отримливают у колгасе квартиру. Стоят на черзе для того, как получить кредит льготный на покупку типа строительства жилья и все.
Пытаюсь у Светланы, чему они не берут кредит на будовлю, альбо на набыццё кватэры?
Купляете, мы хотели были брать кредит на покупку, нам сказали, что на покупку мы не даем кредит. Во-первых, а во-вторых, в деревне вы не можете найти такое жилье, которое бы по площади на нашу семью такого нет, чтобы купить.
Роман каже, что будовать не могут стоя причины, что у Светланы заработок 250 тысяч, а у его еще менее.
А как мы вытянем? А ни батьков, ни одного, ни у одного нема.
И заробков тут нема.
И заробков нема, да.
Депутат місцевого совета, сябра партії комуністів Білорусі Олександр Пудовкін каже, що кольки пам'ятає, гэта сім'я живе у таких незручних умовах.
Тепер написано зворот на ім'я керівника райвиконкама. Коли відказ буде не задоволити ні мене, ні сім'ю, ми звернемося в облвиконкам на ім'я керівника.
Правда, сім'я Чернишових настроєна вельми песимістично. Світлана казала мені, що за увесь час до їх у хату не прийшов ні водний чиновник, ні з сільсовета, ні з району, і не поцікавився, як вони тут живуть.
В настоящее время, момент я ні на що вже не надіюсь, тому що вже потеряла всяку надежду.
Говорила Світлана Чернишова з вёски під Барани, недалеко від містечка Лунна Мостовського району. Там побував наш кореспондент Михайло Корнєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Гомельський активіст Змітер Железніченко відмовився приймати військову присягу. Учора Совєтський районний суд Гомелю признав процедуру призову Железніченки неправомоцною. Однак командир частки подполковник Войшаль заявив, що постанова судді дотичиться призовної комісії, а не військової частки. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають Білорусь. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Звішкова. 18 студзеня Звішкова осудили на 3 роки тюрми за перадрук у 2006 році карикатурою на пророка Мухаммеда. Вітівські влади заборонили зустрічу з былым кандидатом у президенти Олександром Меленкевичем. Усясветна відома мастацкая галерея Уфіці у Флоренції набыла картину беларускага мастака Бориса Заборова «Аутопортрет з моделлю». Ми на хвалях Радіо Свобода. Як ви чули, усясветна відома мастацкая галерея Уфіці у Флоренції у Італії набыла картину беларускага мастака Бориса Заборова «Аутопортрет з моделлю». Большая частка колекції Уфіці присвячена старому мастацтву ад ранняга адраджэння до конца 18-го стагоддзя. Борис Заборов стаў другим пасля Марка Шагала мастаком выхадцам з колішняга Савецкага Саюзу, чая творчасць прадстаўленая ў мастацкай скарбніцы Флоренцыі. Акрамя галереї Уфіці, мастацкія твори Заборова заховуюцца ў аўстрыйскай галереі Альберціна, ў фундацыі сучаснага мастацтва Ніжняй Нармандыі, ў Трэцякоўскай галереі і музеі Пушкіна ў Маскве, а таксама ёсць і ў нацыянальным мастацкім музеі ў Менску. Борис Заборов нарадзіўся ў 1935 годзе ў Менску ў сям'і мастака Віцебскай школы Абрама Заборова, займаўся кніжнай графікай, тэатральнымі дэкарацыямі. У 1981 годзе ён эміграваў у Парыж. Творы Бориса Заборова даволі часта выставляюцца на міжнародных аукцыёнах, і паводле экспертаў, у сярэднім іхны кошт складае каля некалькіх дзясяткаў тысяч еўра.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
Пасля прэзідэнцкага указу нумар 760 індывідуальныя прадпрымальнікі не могуць наймаць на працу не сваякоў. Ці адчулі вы на ўласным досведзе змены ў дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да людзей на вуліцах горадні.
Ну, пользовались почему услугами частных индивидуальных предпринимателей. Например, мне нравилось. Но я слышала, что у них там какие-то проблемы с этим, то, что теперь продавцов не там должны были только родственники. То есть, конечно, все это мы слышали, и мне кажется, что это неправильно. Но это мое мнение, хотя частные предприниматели, это очень хорошо, мне нравится.
Я не в курсе, я сам не местный.
Ну, я больше услугами пользовался, чем... Сам занимался когда-то, да, я был тоже предпринимателем, но это было давно на Витебщине. Вот. Мне было хорошо, нормально работал. А сейчас я не знаю, тут говорят, проблемы у них так. Ну, сейчас уже давно не хожу никуда, буквально месяц, хотя вот после Нового года у меня там работы много. Ну, со слов я знаю от очевидцев, что, конечно, стало немножко хуже. Именно вот со стороны обычных обывателей, которые ходят по рынкам, прочее-прочее. Да, и выбор меньше стало, все меньше.
Ну, я в последнее время нет, потому что сейчас у нас изменилось движение, и я не хожу.
Не трапляется?
Нет, нет.
Вы знаете, вельми мало я обращаюсь к предпринимателям. Ну, я вот пользуюсь их послугами. Ну, на рынке, вот так больше, карыстаюся магазинамі. Я просто за то, каб людзі жылі лучше, каб у них была работа стабільная, каб они действительно некую будучыню такую бачылі уже, ну, надёжную, чтобы они уже были уверены в своей праце. Вот, вот за то я, что я.
Ну, никак не отразилось. В январе, да. В январе, вот, допустим, рынок Корона, да, очень мало палаток работало, а теперь все точно так же.
А лучше было бы, как было бы. А не эти чупы, которые сделали. Ну, лучше так оставить, как было. Ну, потому что люди работали, как работали. Уже все налажено было.
Люди работали, платили налоги, и было все хорошо, и всем было хорошо. А теперь... Что изменилось? Штрафы больше стали, больше за торговые места платить, большие суммы, и все. Единственная разница. Естественно, цены пойдут вверх.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці адчулі яны на ўласным досведзе змены ў дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А сёння пазней у нашай праграме першая перадача з серыі «Невядомая БНР». Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгінні Алексючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Што думае Андрэй Клімаў пра гучныя працэсы ў Беларусі, пра вызваленні палітвязняў і пра мітынг прадпрымальнікаў? Чаму Аляксандр Казулін зноў прапануе стварыць урад народнага даверу? Калі адбудзецца разгляд скаргі Аляксандра Звішкова? Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Днямі былы депутат Андрэй Клімаў даслаў свайму сябру Геннадзю Кап'ёву ліст, у якім адгукнуўся на шэраг апошніх падзей у Беларусі. Андрэй Клімаў вітаў выхад на волю вакаўыцкага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які пацярпеў за сваю барацьбу з карупцыяй сярод мясцовых чыноўнікаў. Паводле Геннадзя Кап'ёва, палітвязень вельмі рады і за Змітра Дашкевіча, які таксама выйшаў з калоніі днямі. Змітер сваю волю шмат разоў заслужыў, напісаў Клімаў. З прычыны асуджэння намеснік рэдактара «Згоды» Аляксандра Здвіжкова на 3 гады калоніі за перадрукоўку карыкатур на прарока Мухамеда Андрэй Клімаў моцна абурыўся. Ён назваў гэты прысуд зняважлівай дробнай помстай, кажа спадар Кап'ёў і далей цытуе ліст Клімава.
То ли эйфория прошла после предновогоднего российского золотого дождя, имеет он в виду 1,5 миллиарда, то ли власть подумывает о возобновлении диалога с ЕС. Но зачем же так себя дискредитировать процессом над авторами этих карикатур?
Поводле Геннадия Копьева до былого депутата дошли звездки и про митинги предпринимальников. Оказывается, наибольш оппозиционеру сподобался лезунг «Долоу цара», ужитый на одним из митингов. Про здоровье и бытовые клопоты Андрей Климов не написал ничего, але агульный тон листа его на сябар назвал як больш оптимистичный у параўнанні с минулыми листами. Пишет, что захопился философией, читая Шопенгауэра, каже Геннадий Кап'ёў. Нагадаю, Андрэя Клімава суд пакараў 3 раз, цяпер на 2 гады калоніі строгага рэжыму. Асудзілі палітыка за артыкул у інтэрнэце. Клімаў адбывае пакаранне ў мазырскай калоніі, якая лічыцца адной з самых жорсткіх у Беларусі. Сваякі Аляксандра Казуліна на будучым тыдні збіраюцца да яго ў віцебскую калонію на кароткатэрміновае спатканне. Папярэдняе спатканне прызначана на 13 лютага. Як заўсёды, у сваякоў шмат пытанняў пра здароўе палітыка, які, паводле звестак, па-сапраўднаму гэтак і не чуняў пасля працяглай галадоўкі ў 2006 годзе. Дарэчы, крыху болей як праз месяц споўніцца 2 гады, як Аляксандр Казулін знаходзіцца ў вязніцы. Людзі азначаюць баявы настрой, палітычную упартасць былога прафесара. Днямі прасавая служба Аляксандра Казуліна распаўсюдзіла ягоны заклік стварыць урад народнага даверу. Чаму гэта ідэя прапанаваная, я запытаў у былога адваката Казуліна спадара Рынкевіча.
Трэба прадэманстраваць меркувати, що є люди, які заховують демократичні ідеали, стоять на позиції Конституції 1994 року, а так само готові керувати білоруською державою цивілізовано, будувати ринкову економіку і соціальну і правову державу білорусів.
Нагадаю, Олександр Казуль на суді на 5,5 років зневолення. Своєї вини політик не признав. Як тримається у слідчому ізоляторі, був журналіст «Згоди» Олександр Здвіжков. За минулий тиждень адвокат його не навідував, і тому звісток нема. День розгляду касаційної скарги Здвіжкова ще не призначений, повідомили у Мінському городському суді.
Поштовая скринка 111. Аглядь листов на свободу. Нам пиша Михаил Жук из Менску. Коли ж отримаем обяцанные компенсации за советские уклады? За два десятки годов шмат кто с былых укладчиков сышел туды, где ніяких грошей не треба, так ничего и не дошакавшися на гэтым свете. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111». Гэта перадача ў нашым эфіры пазней, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Суд савецкага району Гомеля прыпыніў рашэнне гарадской камісіі ваенкамату аб прызыву ў войска Дзмітра Жалезнічэнкі. Аднак студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску. Вось як слухачы свабоды каментуюць гэтыя падзеі.
В нашей стране отбываются певные змены у лепший бок, бо урадовые деячи идут на некие соступки. Вось и справа Железниченко будет переглежена.
Какая некомпетентность министра обороны Мальцева призвать человека, который не имеет никакого отношения к призывному времени. Это нарушение всех элементарных законов. Суд вынес освободить его. Сейчас не найдут концов. Кто же должен освобождать? Это что за государство? Беззаконие. Ни конституция не соблюдается, ни законы. Как это так? Как это понимать? Это просто джунгли.
Треба створить фонд и збирать гроши для обеліску гонор 90-х угодков обвяшчення БНР. Тие люди гэтага заслужили. Не было б их, не было б БССР. А еще гэта был бы символ незалежности. Я хочу, каб так ушановали память наших предков, написал у СМС-листе Андрусь Патриот на тему юбилею Белорусской Народной Республики и наступное телефонование.
День воли треба проводить у неделю, а то во второк милиции будет более за удельников мероприемства.
Предпринимальники Беларуси обвесили, что 18 лютого проведут у Менску митинг на знак протесту супрать позиции улады относно дробного бизнеса в Беларуси. У понеделок акцию протесту проведут так само гандляры Барановичу. На тему предпринимательства выказывание слухача свободы.
Уважаемая Радио Свобода, скажите, пожалуйста, что это такое робится? Сейчас как индивидуальных предпринимателей не перерегистрируется. Просто они станутся у обочины. Но справа в том, что цены, я схожу по магазинам, где сопоставляют. Да, у нас вельми значно подросли цены. Я считаю, что нас чекает бедота.
Выказывание комментует один из активистов предпринимательского руху Виктор Крываль.
Есть такое становишься, коли дзейнічае монополія. І у некоторым сэнсе участкова гэта з'ява у регіёнах асабліва ёсць. Тому что покуль замешальніцтва працюмальніцким руху, монополістами стали вось гэтыя райпо па районах. Што тычыцца цен, я думаю, што нікому не сакрэт, што цана ў гэтых прадпрыемствах будзе вышэйшая, чым у прадпрымальнікаў.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. И зараз мы пропановуем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут завершаться кожную неделю у тыднёвым оглядзе «Званкі на свободу». Вас чакают книги «Библиотеки свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС з повідомленню 8-0293-912224. Працягваем програму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Говорите Настасья Ивановича. Товарищ Лукашенко, немедленно обязан выпустить всех политзаключенных, которых ваши подхалимы грабили бандитами.
Если смертную казнь надо отменить, то это должна сделать только новая демократическая власть Белоруссии после того, как она обеспечит полное, всестороннее и объективное расследование исчезновений ряда известных политиков, бизнесменов и журналистов.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 106-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. У видавецтве Віктора Хурсіка вийшов зборник «Клясика», де під одною вокладкою сусіднічає комедія Вінсента Дуніна Марцинкевича «Пінська шляхта» і поема Костуся Вераніцина «Тарас на Парнасі». У нашій програмі гутерка з укладальником тому, літературознавцем Язепом Янушкевичем. Перше оповідання Єви Віжнавець під назвою «Ми два хохліки» було опубліковано 10 років тому. А недавно в серії «Книгарня наша Ніва» побачила світ її перша книга «Шлях дробної сволочі». Книгу рецензує критик Ганна Кисліцина. 14 лютого у Мєнській обласної бібліотеці ім'я Пушкіна відбудеться презентація книги трьох чеських письменників – Яхіма Йозефа і Філіпа Тополова «Аньол». Ви почуєте гуторку з організатором імпрези, білоруським перекладчиком Сергієм Смотриченком і фрагмент його перекладу оповісті Яхіма Топола о ньому. У видавецтві Віктора Хурсіка вийшов зборник «Клясика», у яким під одною вокладкою сусіднічає комедія Вінсента Дуніна Марцінкевича «Пінська шляхта» і поема Костуся Вероніцина «Тарас на Парнасі». Обидва твори подадзеныя ў арыгінале і ў перакладзе на некалькі еўрапейскіх моваў. З укладальнікам тому, літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам, гутарыць наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Первое питание для нашего гостя такое. У одним из интервью вы сказали, что Винсент Дунин Марцинкевич створил не только цікавий сюжет пінской шляхты, але и придумал своим героям мову, якая нібыта паляшуцкая, але поводле ваших звестак, сярод 32 гаворок паляшуцкого региону мовы, якой карыстаюцца герои пінской шляхты, няма. А кем и калі была перастворанная с аутентикой Тентику «Пінская шляхта» на сучасную беларускую літаратурную мову.
Твор Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта» наогул з'являється для нас найбольш таємнічим комедія «Пінская шляхта», написана Дуніном Марцінкевічем у Лютінці у 1866 годі. Праз 20 з нечим годів молодий і гісторик Донор Запольський спробував опублікувати яє у календарі Северо-Западного краю. На пінському наречі, як тоді писали. Але з цензурних міркувань твор був заборонений. У першиню «Пінская шляхта» прийшла до читача тільки після утворення Білоруської Народної Республіки 1918-м. Опублікував її Язеп Льосик, який одночасово з'являвся редактором такого видання, як «Вольная Білорусь». Там була коротка познака, що комедія «Пінская шляхта», написана Вінцюком Дуніном Марцінкевичем на пінській гаворці. Твор гэты адаптований для друкування. Редакція «Вольної Білорусі» думає видрукувати аутентик гэтага твора.
Хотілося б спитатися ось про що. Переклад гэтай комедії на інші мови, у приватності на російську, польську, німецьку і ангельську. Гэтыя переклади зміщені так само у гэтым виданні. Скажіть, калі ласка, на кого яны разлічені?
Класіка, яна тому і класіка, що яна запатрабаваная не тільки на радзіме, але повинна бути запатрабавана і іншими культурами. Ще тільки калі рыхтаваўся, нават не був скончений ангельський переклад. Так от, я вже ведаю, що гэты ангельський варіант, ён спрабується бути поставлений на славутым Эдинбургським фестивалі у Англії. Ми, Валянціна, з вами ще причекаємо, що «Пінська шляхта» буде недзе поставлена, ну, не ведаю, в Берліні, ці навіть у Венской опери. Що ж до польської версії? Яна виконана праправнучкой Дуніна Марцінкевича Барбарой Крижанской-Черновецкой. Я от свой уступ присвятив пам'яті Вінцентової праправнучки, правнучки, поэтки и перекладчицы Барбары Крыжанской-Черновецкой. Это яна подбила меня на тую задуму, каб «Пінская шляхта» вышла за обсяги аутентика, тихай себе там, белорусской мовы.
Выход твора у Дуніна Марцінкевіча за обсяги у ласна Беларуси, это, конечно, приемно. Але вось нашему корреспонденту земляки знакомитого Винцента, наставницы белорусской мовы, говорили, что ягоных твора нема ни в школьной бібліотеках, не можуть вони набити їх в книгарнях, а на вечерині, урадовій вечерині, присвяченій 200-годдю Вінсента Дуніна Марцінкевіча, намісник міністра культури Віктор Кураш казав, що твори нашого славутого земляка перевидавалися у Білорусі 12 разів. Тим не менш, їх ніде нема. І ось наклад гэтага видання так само усяго тільки 200 особників. Чому такий мізерний наклад?
Наклад, безпрэчна, для такой кнігі мог бы быць большым. Будучы ўжо сябрам урадавага аргкамітэту, я ведаў пра міжнародную дапамогу ад ЮНЕСКА, якое на правядзенне святочных мерапрыемстваў выдаткавала, ну, адносна значную суму. Я палічыў абавязкам, як літаратар, што няхай мы, можа, дзесь сціплей адзначым гэта банкетна, але вельмі добра, калі пасля банкета, назаўтра, паслязаўтра, можна можна взяти у руку речовий доказ від юбіляра. Таким чином ми, наскільки змогли...
Не можу не задати питання про музей у Люцинці, де Дунін Марцинкевич прожив 40 років свого творчого життя. У одному з інтерв'ю ви сказали, що там нема музея, і він ще і не починав створатися. Але Олесь Белий повідомив нашому радіо, що у одной з одновлених сядзібаў на ускрайку Люцинки ён з сябрамі грамадскага аб'єднання гісторыка адчыніў такі музей. Дык унясіце, калі ласка, яснасць з музеем Дуніна Марцынкевіча у Люцинцы.
Тое, што цяпер зрабіў там Алесь Белы, гэта прыватная ініцыятыва. Але мне ходзіць, зноў жа ж, так як з аўтэнтыкам пінскай шляхты, ходзіць пра аўтэнтычнае вырашэнне музейнага пытання. Музей Дуніна Марцынкевіча можа паўстаць толькі на тым падмурку, які захаваўся ў вёсцы Малая і Люцінка. Я поўнюся верою, што тому музею ў Люцінцы паўстаць Дунін Марцынкевіч, як пачынальнік, як заснавальнік нашай літаратуры, не можа заставацца на бацькаўшыні без хацінцам.
З укладальнікам зборніку «Клясика», літаратуразнаўцам Язепам Янушкевічем гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцыны пра кнігу Евы Вежнавец «Шлях дробнай сволачы».
Одной со знаковых подеев недавней международной книжной выставы сталася презентация сбору творов Василя Быкова, який выпускает, причем по-белоруску, московское выдавецтво «Время». А між книжных стендов я сустрел выдавца айчинного Дмитра Колоса.
Я думаю, что вот теперь, когда такая презентация и такой факт отбылся, нашим людям, которые за это отказывают, соромновато.
Передачу Міхася Скоблы «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Перше оповідання Єви Віжнавець під назвою «Ми два хохліки» було опубліковано 10 років тому. З тієї пори кожна публікація молодої авторки не проходила незауваженою. Критики писали про Єву Віжнавець як про одного з самих перспективних прозаїків другої полови 90-х років. А недавно в серії «Книгарня наша Ніва» побачила світ її перша книга «Шлях дробної сволочі». Книгу рецензує критик Ганна Кісліцина.
Аднойчы на прэзентацыі кнігі, цяпер не мае значэння якой, аўтар атрымаў пытанне з залі. Скажыце, як нам жыць? Не ведаю, як пісьменніку, а мне дык яно перавярнула душу. Не столькі таму, што асабіста мне здавалася, што чытачы даўно перасталі ўспрымаць творцаў як носьбітаў звышведаў, альтэрнатыўнага светагляду ці хаця б дробнай праўдай жыцця. А таму, што і самі майстры слова напрыч забылі пра тое, што нехта чакае ад іх такога. Разабрацца ў складанасцях жыцця, раздзяліць чорнае і белае, патрымаць і асудзіць сілаю прыкладу. Аднак абсалютна відавочна, што чытач усё яшчэ чакае. Калі не на кірунку руху, то хаця б спагады. А атрымлівае альбо пазбаўлены ўсякай душэўнасці ультраавангард, альбо бясконцая рэфлексія пісьменнікаў-аўтыстаў, чые самакапанне пры ўсім жаданні немагчыма прыстасаваць да ўласнае жыцця ў сілу поўнай адсутнасці тыпізацыі. Мяне гэта напраўду хвалюе. Знікненне з літаратуры тыповага. Я не пазнаю свайго вобраза, і гэта яшчэ можна зразумець. Але я не бачу і іншыя чалавечыя характары. Тыя, з якімі б я магла, тая самі сяброў, знаёмых, далёкіх і блізкіх. Выключэнне складае хіба што проза Евы Віжнавец, кніга якой «Шлях дробнай сволачы» выйшла ў серыі «Кнігарня наша Нівы» пад самыя каляды, явіўшы сабой цуд для тых, хто даўно чакаў гэтае выданне. «Шлях» складаецца з 9 твораў, апавяданняў і аповесці, напісаных цягам 9 гадоў з 1997 па 2006 год. Такая вялікая часовая адлегласць дазваляе не толькі прасачыць змяненні, якія адбыліся самой аўтаркай. На мой погляд, яна памягчэла, набыла душэўны спакой, усё адносна, асабліва калі ўлічыць, што назіранні мае грунтуюцца на тэкстах, а не на асабістым знаёмстве. Але трансфармацыю, якую прыцярпелі яе творы. Калі тое, што пісалася ў канцы 90-х, адрасавана чытачу элітарнаму, слова выведзенаму ў выніку нацыянальна-культурнай селекцыі, спецыфіка якой палягаю тым, што аўтар і адрасат існуюць у адной даволі замкнёнай прасторы. Прасторы культурнага гета са сваёй геаграфіяй, мовай, рытуаламі і, зразумела, каштоўнасцямі. То напісанае ў сярэдзіне новага дзесяцігоддзя зацікавіць і читача масавага, не столькі аматараў Данцовых і Акуніных, колькі сталых падпісчыкаў беларускамоўнай прэсы, а звязды да самай нашай нівы. Для мяне, як для чытача, была бліжэйшая ранняя Ева Вішнавец з яе батлеічнымі прыёмамі і экзальтаванымі гераінямі. Мы два хохлікі, лялечка, балетніца, каралева, сплетніца. Але я не магу не аддаць належнага і праўдзівасці яе апошніх, амаль публіцыстычных твораў, апавяданні «Агенцыя шчасці» і аповесці «Шлях дробнай сволачы». Аўтарка нарэшце ўпісалася, не зжылася, не звыклася, а менавіта ўпісалася ў свой народ, абагулены вобраз якога падаваўся раней выключна ў іранічным ключы, вызначыўшы не толькі ў жыцці, але ў пісьменстве сваё месца, як сярэдзіны шлях.
Калі праўда распаўзаецца, як старая мяшкавіна, гэта ясная прымета, што вы ступілі на шлях Сяо Жэнь, дробнай сволачы. Так гаворыцца ў маім падручніку па фэн-шуй. Па-беларуску гэта гучыць так. Усе маюць рацыю. Або трэба жыць, як набяжыць. Драбіць праўду на некалькі і выбіраць сваю. На шляху Сяо Жэнь валяецца шмат дабротаў. Можна падабраць, толькі галаву схілі і пад ногі глядзі. Але нават набраўшыся ўсяго, застанешся жамярынаю, якая валачэ груз у некалькі разоў больш за самую. Праўда, па-за шляхам дробнай сволачы ёсць шлях героя, аднак гэта занадта вялікая адказнасць. Вунь адзін узвышаецца над Сяо Жэнь, да яго і галаву падымаць брыдка.
Трэба прызнаць, што праўда Ева Віжнавец мае на ўвазе не толькі сфармуляваную ёю ў вышэзгаданым урыўку, але і наогул аўтарскі погляд на свет і чалавецтва мне даволі чужая. Магчыма, з-за розніцы досведу, магчыма, у сілу нейкіх генетычна-біялагічных асаблівасцяў. Я не разумею і не прымаю мізантропаў па жыцці, а Ева Віжнавец – мізантроп у квадраце. Мізантроп цэласны, паслядоўны і нават дэкларатыўны. Але сіла яе мастацкае пераканання такая, што чытаючы яе тэксты, не і пагаджуся. Жыццё – выграбная яміна, існаванне ў якой не болей, чым варушэнне чарвей. Аднак сіла гэтага агульнага вобразу якраз у тым, што ён дае надзею. У нас, тутэйшых, нацый, чалавецтва выбірайце, ёсць на чым расці і няма куды падаць. І хоць цяжка знайсці месца, дзе паўтарка гэтую думку сфармулявала дакладна. Гучыць яна з кожнай старонкі, з кожнага правакатыўнага радка. Вы маеце права на лепшае жыццё, дык працуйце над сабою светам. Менавіта так чытаю я яе глыбока сугестыўны пісьменніцкі мэсідж. Яму верыш менавіта таму, што ён не просты, а глыбока схаваны. За ускладненым пісьмом, за вонкавай мізантрапіяй, за перыпетыямі ўласнага дастаткова незгарманізаванага жыцця аўтаркі, апантанай пошукамі свайго месца пад сонцам. Яна шукае адказаў для сябе, а знаходзіць для ўсіх. Ёй верыш, бо яна не баіцца прызнацца ў сваёй недасканаласці, а яшчэ таму, што гаворыць на сапраўднай чалавечай мове, не кніжнай мёртвай вымучанай, а сапраўднай, мове вашай учарашняй гутаркі на варэльні. На мой погляд, кніга «Шлях дробнай сволачы» мае толькі адзін недахоп. Не ўсе творы, напісаныя Евай Віжнавец, у яе ўвайшлі.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Сергеем Сматрыченкам і фрагмент яго перакладу аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала «Анёл». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Гомельскі актывіст Зміцер Жалезнічэнка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Учора савецкі раённы суд Гомелю прызнаў працэдуру прызыву Жалезнічэнкі неправамоцнай. Аднак камандзір часткі падпалкоўнік Войшаль заявіў, што пастанова суддзі датычыцца прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Падчас візіту ў Маскву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае неадкладна вызваліць былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здзішкова. 18 студзеня Здзішкова асудзілі на 3 гады турмы за перадрук у 2006 годзе карыкатураў на прарока Мухамеда. Віцебскія ўлады забаранілі сустрэчу з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Мілінкевічам. Усясветна вядомая мастацкая галерэя Уфіцы ў Флярэнцыі набыла карціну беларускага мастака Барыса Заборава «Аўтапартрэт з мадэллю».
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Абламейка. 14 лютого у Менской областной библиотеке имя Пушкина отбудется презентация книги трех чешских письменников Яхима, Йозефа и Филиппа Тополов. «Анёл». Это уже третья книга в серии «Чешская коллекция», якую летось засновало выдавецтво Логвинов. Адмыслово для уделу презентации у Менск приезжая один из авторов сборника Яхим Топол. С организатором импрезы, белорусским перекладчиком Сергеем Сматриченком, сустрелся Михась Скобла.
Сергей, вы являетесь куратором книжной серии «Чешская коллекция». Книги, яких авторов у ее уже побачили свет, и кого вы еще плануете выдать?
Покой вышло три книжки, коли уличивать, и книгу «Анёл», супольную книгу трех авторов, батьки и сынов Тополов. А попередними книжками были «Зволчение» Антонина Баяи, между иншим, эта книжка имела всякий таки поспех у нас, у Беларуси, и навод заняла, коли не помыляюсь, 10-е место у анкете нашей Нивы на наилепшие книги 2006 года. А самой первой была книга Ганы Андраниковой, роман «Гук сонечного годинника». На мой погляд, вельми моцная книжка, але, может быть, простое, что она была первой, то она прошла достатково незауваженной.
А что читачам чакать у будучыни?
Назову тое, что маю не в голове, что задумываю покуль, а тое праца над чим уже перакрочила, скажем, экватор. У стане верстки на сегодняшний день находится книга Ярослава Рудиша «Небо под Берлином». «Небо под Берлином» мается на увазе берлинское метро. Не под заголовок, а лехучей характеристика жанру книжки одним из критиков учить приблизно так. Оповедание с берлинское метро у стиле рок. А прочь того, с дальнейших книжек можно назвать эссеи промовы Вацлава Гаула, тексты перекладенные и теперь справа за редактором. А так само книга выбранных творов Владислава Климы. Над этой книгой працуе Макс Шчур. Книга мусить быть толстая, сторонок на 500.
Сергей, вы родом из Витебску, закончили филфак Белорусского державного университета. Откуль у вас затекавление чешской мовою?
Выпадковость натурально привела меня до чешской культуры и литературы, а эта выпадковость — это то, что в гуманитарном лицее, який я скончил в 94-м годе, я имел 4 баллы по ангельской мове, и тому не мог выбрать другой замежной мовы, некую престижную. Мне застались польская, чешская, латина на выбор. С этого списка я чешскую и выбрал.
Дякую Богу, что вам ангельская мова у лицеи нелегко давалася. Вы выкладаете чешскую мову сегодня у БДУ, и ти знаходят себе працу ваши студенты-выпускники. Ти запотребованная у нашей краине сегодня богемистика?
Я думаю, что богемистика запотребованная не в большей ступени, чем какие за угодно иншие славянские мовы, апроч российской. На жаль, как мне сдается, месцы знаходить с выпускников богемистики чешского отделения, месцы по специальности знаходить добро, коли 20-30%. На сегодняшний день у нас было 2 выпуски, и уже рыхтуется треть. И, звычайно, заканчивая 5-й курс, человек 10-12. То бок 2-3, ну, максимум 4 человеки знаходят працу по своей специальности.
Сергей, для меня стало еще новиной, что у Менску, оказывается, выдается часопис на чешской мове под назвой «Около». Что он себе уявляет?
Часопис, под заголовок часопису учить часопис белорусских богемистов. Идея возникла трошки больше за год тому, а все тому, что наши студенты-богемисты, наилепшие со студентов, яны саправды вельми активные, вельми цікавые, талинаитые люди. Гэтым студентам найперш, або выпускникам, учорашним студентам богемистыки, цікаво займаться чымсьці на карысць сябе і на карысць чэшскай мовы, культуры з аднаго боку і на карысць беларускай культуры з другога. А ў прынцыпе гэты часопіс закліканы да таго, каб знаёміць найперш студэнтаў багемістыкі па ўсіх краінах свету з беларускай культурай па чэску.
Вы сам належыце да даволі рэдкага віду перакладчыкаў, падвойны перакладчык. Вы перакладаеце з беларускай на чэшскую, з чэшскай на беларускую. Якія творы беларускіх аўтараў вы удаступнілі для чэшскага чытача і каго з чэхаў вы пераклалі на мову беларускую?
У мяне ёсць цудоўныя сябры ў выдавецтве «Ветрнай мліны», «Ветракі». І ў іх была ідэя выдаваць анталогіі апавядання ў розных народаў, у тым ліку яны зацікавіліся Беларусю. І Я пообяцаў ім, што я падрыхтую анталогію беларускага апавядання. Прыблізна палову гэтай анталогіі пераклаў сам. Гэта пераклады Орлова, Евы Віжнавец, Адама Глёбуса, Наталлі Бабінай. Апроч таго, мне давялося перакладаць таксама некаторыя тэксты, у тым ліку і паэтычныя, для фестывалю «Месяц аўтарскага чытання». А што да перакладаў з чэшскай мовы, то перакладаю я больш за 10 гадоў. Пераважна это часопісныя публікацыі, пачынаючы з «Крыніцы», дзе я ўдзельнічаў у падрыхтоўцы літаратурных партрэтаў Багуміла Грабала, Мілана Кундэры. Гэта пару раманаў, якія былі надрукаваныя цалкам у часопісным варыянце, той самай «Вівах», або значнае вялікае эсэ Вацлава Чэрнага «Гісторыя і злачынствы панславізму». Ну і, па сутнасці, з такіх дарослых, умоўна кажучы, кніжак, кніжных выданняў «Анёл Яхіма», «Йозефа» і «Філіпа Топала».
Сергій, вы ўжо згадалі пра гэты фестываль «Месяц аўтарскага чытання», у якім узялі ўдзел ажно 30 беларускіх пісьменнікаў. Ці будзеце вы і ў далейшым займацца арганізацыяй падобных імпрэзаў?
Тут я вас удакладню трошкі. Я арганізаваў беларускую лінію так званую фестывалю, бо фестываль складаецца з дзвюх лініяў, уласна чэшскай і замежнай. І штогод гэтыя замежнікі мяняюцца. Сёлета імі былі беларусы. Таму як мяняюцца, то беларусы ў гэтым фестывалі ўжо ўдзельнічаць не будуць. Але ёсць маса іншых цікавых акцыяў, у тым ліку і ў Чэхіі або ў Славакіі, якой я таксама апошнім часам зацікавіўся і спрабую нешта рабіць. І буду спрабаваць выступаць, відаць, пасярэднікам дзеля таго, каб пра нашу літаратуру, нашых аўтараў, культуру у шырэйшым сэнсе пачулі.
Дзякую, Сергій, за адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» перакладчык, куратар кніжнай серыі «Чэшская калекцыя» Сергій Сматрыченка. Сергій, і што мы сёння пачуем?
Урывак з аповесці «Анёл» Яхіма Топала у маім перакладзе. І рады сказаць, што Яхім Топал гэтымі днямі мае наведаць Беларусь дзеля ўдзелу ў прэзентацыі дадзенай кніжкі. Ва ўрыўку гаворка ідзе пра дзяцінства галоўнага героя. Пятак рос у бібліятэцы. Цалкам магчыма, менавіта таму ягонае пазнейшае сапраўднае жыццё здавалася яму занадта складаным. Ён прагнуў незалежнасці. Гэтак, як журавы, што ляцяць у восеньскім небе, прагнуць невядомасці. Але ж у журавоў, акрамя той мутнай плеўкі, якая ім таямніча прыкрывае санлівыя вочы, ёсць яшчэ крылы і генетычна зададзеныя траекторыі. А ятак жыў у незразумелым свеце. На твары крыху нахабная усмешка, рукі, што растуць не з таго месца. Дзяцінства ён забыў, маладосць пралайдачыў, інстынктыўна ўцякаючы ад паліцаяў. Пражыў неяк яе, першую сваю маладосць. Памяняў на тое, чым быў цяпер. Розныя прафесіі, якімі ён зарабляў, з'явіліся для яго ў адзін размазаны пісях, складзены з суму, ішачай працы і вымушаных кантактаў з людзьмі, якія яго не цікавілі або наганялі на яго нуду. Наколькі магчыма, ён не працаваў, назіраў жыццё, абціраў вуглы. Сям'і, за якой ён так пільна сачыў з калыскі, сям'і тыпу бацька, маці, дзіця, капец прыйшоў раней, чым хто пёрнуць паспеў. Яны перазвоньваліся. Я так тэлефанаваў з аўтамату. Звычайна яму нешта было патрэбна, звычайна грошы. Але ён перабраў меру, і бацькоўскае ўтрыманне было спынена рэзка і фатальна, як калі раптам спыніліся старасвецкія сямейныя ходзікі, якія ў свядомасці Ятыка значылі вечнасць. Ён ведаў, што просьбамі аб грашовай дапамозе, зрэшты мізэрнай, падае бацькам хаця б сведчанне таго, што сынок іх жывы. У той момант, калі бабак болей не стала, ён лагічна разважыў, што гэтым дваім ягонае жыццё і смерць да аднаго месца. Гэта здарылася адной восеньскай раніцай. Ад постаці, што злосна галёкала ў тэлефоннай будцы, аддзяліўся нясмелы цень. Я так лаяўся ў слухаўку, а ягоная дзяўчына сыходзіла. Гэта была апошняя. Праз некалькі месяцаў ён ужо не памятаў ейнага імя. Ён застаўся ў будцы адзін. Ну і добра, сказаў ён тады сабе, абапёрся на шкло, набраў у грудзі паветра. Яму яшчэ належала сустрэцца з уласнай самотай, з роспаччу духу, з сапраўднай жорсткасцю. Яму належала панюхаць смерці. Яго чакала змаганне з верай. Яму належала спаткаць надзею. Гэта ўсё яго чакала. Ён не ведаў пра гэта, але нешта адчуваў. Гэта было ў паветры.
Сергій Сматрыченка чытаў фрагмент аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала «Анёл» у сваім перакладзе. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 16 лютага.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!